Velkommen til Hjernero podcasten, hvor vi taler om, hvordan man får ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring os. Jeg hedder Mads, og jeg er psykolog og krigsveteran.
Og jeg hedder Martin, og jeg er også psykolog, og så lever jeg til dagligt med en kronisk kræftsygdom.
Martin, for 6 måneder siden, der havde jeg jo en interessant samtale med en virksomhedsejer. Jeg har faktisk haft 2 interessante samtaler med ham. Og det interessante er, at for 6 måneder siden, der taler vi sammen, og han fortæller mig, at de har vanvittigt travlt i biksen. Det går skide godt.
Det er jo fedt.
Det er jo fedt. Det er højsæsonen. Det vælter ind med opgaver. De har nok at se til. Ansætter flere, og det kører osv. Udfordringen var så bare, at der var begyndt at komme nogle lidt sådan negative fortællinger i teamet. Om at vi har alt for travlt, vi er bagud på to-do-listen, vi kan slet ikke følge med. Nogle gange siger man slet ikke noget, så siger man bare, hvis der kommer en opgave for eksempel. Og det var egentlig vældig frustrerende for både ham, men der var også flere i teamet, der havde sagt direkte, at det her det er virkelig frustrerende. Og han havde allerede prøvet at sige, stop nu med at tale om det, så galt er det jo heller ikke. Og det var også fedt, at det går godt, det ville da være, hvis det var omvendt.
Det lyder så ikke som den fedeste stemning.
Det var ikke den bedste stemning. Nej. Og han ville selvfølgelig også tale med mig om, hvad kan jeg lige gøre ved det? Men der, hvor det blev rigtig interessant, det er faktisk, hvis vi så spoler tiden 6 måneder frem, hvor jeg igen har en snak med ham her for nylig faktisk. Hvor jeg så spørger ham, hvordan går det egentlig med de der snakke der? Og han fortæller mig, at det går faktisk godt. De er egentlig forsvundet. Vi taler ikke længere om, at vi har så travlt. Og grunden til det er så, at vi nu har ramt vores lavsæson, som er meget normalt for den her virksomhed, hvor der så ikke er så mange opgaver. Problemet var så bare, at nu havde det så affødt nogle nye historier, som bare, vi har ikke travlt nok, vi har for få opgaver, vi er bekymrede for, om kommer der nu nok opgaver, for eksempel i fremtiden. Vi har hørt, at det måske kommer til at gå dårligt. Mm. Det var der jo ikke noget, der tyde på, at det her det var et helt normalt billede i deres virksomhed, fordi de har sådan en højsæson og en lavsæson.
Så nu er der nogle nye ting, de frygter.
Nu er det nemlig nogle nye ting, der frygter. Og det synes jeg jo er super interessant, fordi det er jo den her historie, vi lige sådan skal arbejde ud fra i det her afsnit. Vi skal nemlig tale om det gigantiske paradoks, der ligger i, at vi både kan stresse over, at vi har for travlt, men vi kan også sagtens stresse over, at vi ikke har travlt nok.
Mm.
Og grunden til, at vi skal tale om det, det er fordi, at rigtig mange af os, vi lynhurtigt peger på for eksempel arbejdsbyrden. Altså hvor mange opgaver vi har, hvor travlt vi har, eller andre ydre stressfaktorer, og bruger dem til at forklare, hvorfor vi føler os stressede.
Mm. Det er en klassisk ting.
Og at hvis vi fjerner dem, så vil problemet være løst.
Ja.
Men når det kommer til stress, så mener vi bare ikke, at det her det er det rigtige at gøre. Altså udelukkende at pege på de ting, der måske ikke fungerer. Fordi måske handler det ikke nødvendigvis om, at man har for meget om ørerne. Det kan så sandelig også handle om, at man er for meget imellem ørerne.
Ja.
Altså, at det egentlig er tankerne, spekulationerne, bekymringerne, der er problemet. Mm. Bekymringerne om, hvad sker der, hvis jeg kan nå det hele? Er jeg bagud? Hvad tænker andre om mig? Er jeg så god nok? Eller hvad sker der, hvis vi ikke får flere opgaver? Bliver jeg så fyret måske? Eller hvad pokker det nu måtte være?
Ja.
Og hvis det er det indre, der er udfordringen her, så kan man altså fjerne opgaver herfra til jul, eller tilføje opgaver herfra til jul. Men det kommer ikke til at løse problemet. Vi kommer stadig til og føler stresset.
Mm.
Og derfor så skal vi i dag grundlæggende set tale om 2 ting. Vi skal faktisk tale om 3 ting. Nummer 1, så skal vi tale om de klassiske symptomer, vi ser på, at rodeproblemet egentlig er noget inde i os. Altså at vi har for meget imellem ørerne, og ikke nødvendigvis om ørerne. Og i forlængelse af det, så skal vi tale om, hvorfor man ikke kan løse psykologiske problemer med logiske løsninger, som for eksempel fjerne opgaver, prioritere opgaver, tilføje opgaver.
Og her er det psykologiske problem jo det, at du har for meget mellem ørerne i virkeligheden.
For eksempel. Og sidst men ikke mindst, så har vi taget nogle refleksionsspørgsmål med, som vi håber, at I vil spekulere, gruble lidt over, selvfølgelig ikke for meget, men spekulere lidt over dem, fordi at det er vores erfaring, at de faktisk kan hjælpe, hvis man har lidt for meget, der kører mellem ørerne, og som måske kan skabe sådan lidt konstruktive refleksioner om, hvad kunne man eventuelt gøre ved det?
Ja, nogle spørgsmål, man faktisk kan tage med, også hvis man arbejder med sin tænketid, et af vores hjerneredskaber.
Præcis.
Og man kan bruge der til måske at strukturere måden, man arbejder med det her konkrete udfordring.
Så har vi selvfølgelig også en psykologisk løsning med, i stedet for kun de her logiske løsninger. Så jeg tænker egentlig, vi skal springe ud i punkt 1 her. De klassiske symptomer på, at man simpelthen har for meget imellem ørerne.
Yes.
Og helt grundlæggende set, så er der jo én ting, sådan et begreb, vi bruger til at forklare, eller som i hvert fald er et klokkeklart symptom, typisk på, at man har for meget imellem ørerne.
Yes.
Og det begreb er det, vi kalder for busy snapping. Og busy snapping er vores tendens til at sprede negativ energi igennem sprog eller kropssprog.
Ja. Og man kan sige, at grunden til, at vi også starter her med at kigge på symptomerne på, at man har for meget mellem ørerne, det er fordi, at for andre omkring en, så viser det sig igennem nogle andre ting. Det viser sig igennem busy snapping. Det her,
at man
er med til at sprede negativ energi i sproget, eller igennem ens kropssprog i virkeligheden. Det kan være, at man viser en tydelig frustration til sine kolleger igennem kropssproget, eller måden man taler om ting på. For eksempel det her med, at man måske kan blæse op, nej, kommer der nogensinde en ny ordre ind til os? Får vi nogensinde travlt igen, for eksempel?
Eller vi har alle for travlt, vi kan slet ikke følge med. Ja. At man simpelthen spreder det hen ud over den nærmeste kaffemaskine, til stor frustration for dem, der lytter. Noget, der er vigtigt at pointere her, når det kommer til busy snapping, så er det jo, at det er der jo ikke nogen, der gør med vilje.
Nej.
Jeg har trods alt ikke mødt nogen endnu, der står op en tilfældig tirsdag morgen og tænker, jeg tror faktisk, jeg vil være træls i dag på arbejde. Det virker som en god dag, at jeg virkelig sprede noget negativ energi og bare ødelægge dagen for alle andre ved at tale om, at vi er alt for travlt og ingenting fungerer. Det er der jo heldigvis ikke rigtig nogen af os, der gør.
Nej, det er der ikke.
Det handler jo ofte om, at vi netop har for meget imellem ørerne. At vi har en masse tanker, der fylder, som vi ikke rigtig måske har fået sat i kasser, og som så gør, at vi føler os overvældet, og måden at cope med den overvældethed på, bliver så typisk busy snapping.
Ja, og det er jo ligesom om, vi er fyldt op. Glasset er fyldt, vi er frustreret, og så begynder vi at gøre et eller andet. Det et eller andet bliver lidt ukonstruktivt. Det får bare lov til at flyde over igennem det her busy snapping, den her negativitet, der kommer ud af os.
Ja.
Og det der bare problemet er, at det løser ikke særlig meget, når det giver lidt et midlertidigt, måske følelse af, at man lige har lettet trykket lidt, men det ødelægger også stemningen på ens arbejdsplads, eller ens parforhold, hvor man jo også kan gøre
Absolut. Og der er jo rigtig mange, især ledere, men både ledere og medarbejdere, der dels er frustreret over det her, men som forsøger at løse det ved simpelthen at skælde ud. og sige,
nu må det stoppe,
så travlt har vi heller ikke, og der kommer opgaver lige om lidt, lad nu være, kan I ikke lige prøve at kigge lidt mere lyst på det. Men det vi skal huske her igen, det er, busy snapping, det er et symptom, og vi er ikke interesseret i symptombehandle, vi er interesseret i at arbejde med rodproblemet. Og rigtig ofte, jeg plejer at sige, så kan man se busy snapping lidt som et slags isbjerg. Så der er det, du ser over overfladen. Det kunne være busy snapping. Altså den adfærd, folk har.
Symptomet.
De ser presset ud. De taler om, de er presset. Det er symptomet. Så er der så alt det, der ligger under overfladen, som er det, vi ikke ser, men som ofte er det, der giver anledning til eller skaber symptomet. Så det kunne for eksempel være, at der er en masse tanker under overfladen omkring, lad os sige, hvis det er historier om travlhed. Om jeg er god nok, hvis jeg ikke når det hele. Men man måske har nogle høje forventninger til sig selv om, at man skal nå det inden for det her tidsrum, også selvom der ikke er nogen andre end en selv, der har de forventninger. Og så presser man sig selv med alle de her bekymringer her. Det kan også være, at man sammenligner sig med andre. Hvor hurtigt er de? Hvor hurtigt er jeg?
Måske er man bange for, hvis nu man skal have et nyt IT-system i virksomheden, om man er god nok til rent faktisk at kunne få det til at lykkes med det nye system, eller om det nu bliver afsløret, at jeg ikke er god nok. Måske bliver overhalet af nogle af de yngre
for eksempel
kolleger. Der kan være alle mulige tanker. Det kan være, at der er nogen i samme rolle som en selv. Og så bliver man bekymret for, at jeg nu er lige så god som dem. Og at det så kommer til udtryk igennem en form for business snapping, for eksempel. Ja.
Jeg plejer også at sige, når vi arbejder med ledere, at dit team, det er lidt som et isbjerg. Altså, der er alt det, du ser over overfladen. Det er de ting, du kan se. Hvordan I kommunikerer, godt som skidt, hvilke opgaver folk har. Sådan omgivelsen, alt det, du sådan kan se. Mm. Og så har du alt det, der ligger under. Og det er basically folks tanker og følelser. Mm. Og alt det, der ligger under, det er det, der virkelig har potentiale til, for at sige det direkte, og virkelig fuck et team fuldstændig op.
Fuldstændig.
Som kan give samarbejdsproblemer, som kan stress, som kan give sladder, som kan give brok, som kan give negativ stemning i virkeligheden. Mm. Og hvis ikke vi også får givet folk nogle redskaber til at håndtere egne tanker og følelser, så kan vi fjerne opgaver eller tilføje opgaver herfra til jul eller skælde dem ud. Det kommer ikke til at løse noget som helst.
Nej.
For det, der i virkeligheden er på spil, det er noget indeni.
Mm-hmm.
Og det er ikke fordi vi skal reducere sådan noget som stress for eksempel til udelukkende at handle om ting der kommer udefra eller indenfra. Det vi bare ofte kommer til, det er netop at forsøge at reducere det til ting der udelukkende kommer udefra ind.
Mm-hmm.
Og det kan man ikke.
Og det giver en frustration også, fordi at man så måske oplever at man ikke får løst de her problemer. De bliver ved med at opstå, bliver ved med at være presset. Og jeg kan ikke finde ud af hvorfor jeg er presset, for nu har jeg fjernet rigtig mange opgaver, men jeg er stadig
tid
presset
og alt muligt. Jeg kan ikke. Ja. Og det er vældig frustrerende faktisk.
Ja, og hvis når vi kun er på det her overfladeniveau af isbjerget, så dels så kan det jo være rigtig svært at løse de her problemer, hvis der ligger en masse under overfladen. Men det bliver også svært at få en forståelse af hinandens udfordringer i et team, hvis det eneste vi kigger på, det er det her symptom, der ligger over.
Mm.
Og vi aldrig rigtig forstår, hvorfor kommer det til symptom. Så hvis der under overfladen ligger en masse bekymringer om, om jeg er god nok. Men det jeg ser for dig, det eneste jeg egentlig forholder mig til, det er at du vræser af mig.
Ja, ja.
Jamen så får jeg jo aldrig en forståelse for dig. Så får jeg jo bare en konflikt med dig.
Ja.
Og du bliver egentlig kun mere irriterende for mig.
Mm. Ja, ja.
I virkeligheden.
Præcis.
Men hvis jeg så kan gå under overfladen og arbejde med at prøve at forstå, jamen okay, Massen er faktisk bekymret for et eller andet, eller han er bange for, om han er god nok, jamen så dels så kan jeg måske hjælpe dig.
Og relatere.
Og jeg kan relatere til det, ikke mindst. Ja. Som gør, at jeg faktisk har en helt anden forståelse for, hvorfor du er presset, og hvorfor at du måske også reagerer med en form for busy snapping.
Og så er det det, vi arbejder med. Så er det rodeproblemet, vi arbejder med i stedet for. Busy snapping her, der er især tre ting, altså sådan tre former, det har, som vi ser på rigtig mange arbejdspladser især, at
tre sådan symptomer, måde det kommer til udtryk på, typisk.
Tre skyber. Nummer et her, det er de her historier om, at vi har alt for travlt. Det ser vi rigtig, rigtig ofte, og vi møder del med mange mennesker, som føler sig frustreret over det, og det er altså ikke kun ledelsen, det er i høj grad også medarbejderne, der bliver stresset af, at andre, de taler om, at vi har så travlt, møder mange, der ligefrem overvejer at sige op på grund af det, fordi det kan virkelig blive sådan en inkarneret del af kulturen, er vældig, vældig frustrerende. Og rigtig ofte, så der er også mange, der, hvad skal man sige, siger, jeg har alt for travlt, men når man så kigger på listen opgaver, får dem prioriteret, så er der faktisk ikke så mange igen. Og når man ordentligt køber fjerner nogen, så hjælper det ikke.
Man er stadig presset.
Ja. Og hvad gør man så? Men det kan jo måske være, at det egentlig er tankerne om arbejdet.
Tankerne om arbejdsopgaverne også. De fylder mere mentalt, end det måske reelt kræver at løse dem. Men tanken om, den der svære opgave, som man bare skubber foran sig.
Men de fleste kender jo følelsen af et problem uden for os. Det bliver blæst fuldstændig ud af proportioner op i vores hoved.
Ja.
Og gjort til noget, det måske ikke er. Og så når man endelig får løst problemet, så tænker man, var det godt nok det?
Ja.
Altså tanken om at slæbe sig selv op fra sofaen en tilfældig tirsdag eftermiddag 17.00 ned i det lokale fitnesscenter for så at bruge 30 minutter dernede. Tanken om at gøre det er jo nærmest værre end de 30 minutter, jeg er dernede.
Det.
Er det ikke rigtigt?
Ja.
Og så er det jo egentlig tanken, der presser os mere end selve det, vi egentlig skal.
Og det tror, det tror jeg faktisk, alle har oplevet med arbejdsopgaver.
Ja.
Når der er nogle arbejdsopgaver, der sådan er lidt måske udenfor for hvad man lige føler, man er rigtig god til, eller hvad der lige ligger naturligt til en, og det er måske også lidt kompliceret, hvad man har måske ikke defineret opgaven helt, og så kan man gå og tænke over den der ting, og den skal jeg også lige have taget hul på, og men jeg starter lige herover først, fordi det er nemmere, men det fylder hos dig mentalt.
Ja, ja. Præcis, og jeg har faktisk en lille anekdote med her om en fyr, jeg har arbejdet med, hvor den her stress, altså de her stresshistorier, som vi kalder dem, hvor det, den udgave af Busy Snapping var problemet. Og nu har jeg bare lige her sådan lidt i sjov selvfølgelig kaldt ham Søren Stressspreder, og det er selvfølgelig hans rigtige navn, fuldstændig anonymiseret her, men det var en virksomhed, vi arbejdede med, hvor ham her Søren, og egentlig også nogle andre, havde bygget sådan lidt en kultur med at tale om, at der var alt for travlt. Også selv i perioder, hvor der faktisk ikke var det så travlt igen, og man sagtens kunne følge med. Og det, der skete, det var, at samtlige medarbejdere, de var begyndt at virkelig være frustreret over Søren, og tale grimt om ham bag hans ryg, fordi han simpelthen spredte de her historier her. Mm. Hvilket jo Søren godt kunne mærke. Mm. Og så var det bare begyndt at give sådan nogle gnidninger.
Mm.
Og det, der så bare skete her, det var, da vi gravede lidt dybere, at vi fandt ud af, jamen, Sørens problem var ikke, at han havde for travlt. Sørens problem var faktisk, altså det, der lå under overfladen, at han var meget bekymret for, om han var god nok, og hvad der ville ske, hvis han nu en dag ikke nåede det hele, og faktisk også, hvis han lavede en fejl, for eksempel. Og måden, han så dealede med de her bekymringer på, det var at tale om, at vi har for travlt. Fordi hvis der så kommer en dag, hvor han ikke når det hele, så kan han jo også sige, jeg sagde jo, vi havde for travlt.
Ja.
Så det er egentlig en måde at prøve at, sådan at forhåndsbeskytte sig selv lidt på. Men da vi fik det frem i lyset, så kan folk jo lige relatere til sådan en mand som Søren. Så han ikke bare er den trælse type, der hele tiden spreder stress. Nej, nu er han et menneske af kød og blod, der har almindelige følelser, frygtfølelser for at række til, for at gøre det godt nok, som de fleste af os trods
alt har. Hvor jeg faktisk også kan relatere til de følelser, den frygt, han har.
Og så kan vi få en dialog om det, og gøre det konstruktivt, og måske også tale om, at når du gør det her, så bliver det faktisk ikke konstruktivt, fordi du stresser dig selv, og du stresser også endnu mere.
Ja.
En ting, jeg lige vil nævne her, det er, når jeg taler om de her ting, så rigtig ofte, så får jeg spørgsmål, jo, men hvad nu, hvis jeg rent faktisk har for travlt? Altså, hvad nu, hvis jeg rent faktisk har for mange opgaver? Siger du så også til mig, at det er bekymringen, der er problemet? Altid. Ej, det siger jeg ikke. Det var dig, der lige sagde det. Fordi sådan er det selvfølgelig ikke. Fordi nogle gange, så har man for travlt. Det har vi også selv. Og så kan det da give super god mening at tale om travlheden og få prioriteret i opgaver, få fjernet opgaver, få uddelegeret opgaver.
Og så skal man da kigge på det ydre pres og prøve at løse det.
Det vil jeg da på det kraftigste opmuntre til. Men det handler om, hvordan man taler om travlheden på. Om den er konstruktiv eller ukonstruktiv. Det er ikke særlig konstruktivt at råbe ud i intetheden, at vi er alt for travlt, og vi kan ikke følge med, hver gang man står ved kaffemaskinen. Fordi det stresser en selv, og det stresser medarbejderne omkring en. Ens kollegaer. En konstruktiv løsning, det kunne jo være at sige, hey Martin, jeg har alle de her opgaver, jeg er i tvivl om, jeg kan nå dem alle sammen. Kan du hjælpe mig? Kan du tage nogle af dem?
Kan vi gøre noget?
Kan vi prioritere noget? I dem? Kan vi prioritere i dem?
Ja.
Det er konstruktivt at gøre det sådan. Fordi så angriber jeg det netop konstruktivt. Og typisk så ser vi også, at jo mere sådan man får parkeret de her tanker og bekymringer om at arbejde, jo mere tilbøjelig er man også grundlæggende set til at gøre det her. Altså til at forholde sig til det konstruktivt. Fordi noget af det, der også nogle gange kan stå i vejen, det er jo, at man har en masse tanker om, hvad nu hvis jeg siger, at jeg ikke kan nå det hele? Så det er jo også en bekymring.
Ja. Og måske er man er måske også noget hen et sted, hvor man er så mentalt presset, at man har svært ved lige at se, at der er en anden måde, man lidt mere konstruktivt kan løse det på. Ja. Og man ender med at være Søren Stressbreder, der render rundt og taler om det igen og igen og igen. Ja. Men det løser altså ikke noget. Det er lidt ligesom også at sidde og dyrke sine bekymringer hele tiden.
Ja.
Altså, det løser ikke noget.
Nej, det løser ikke noget. Bekymringen løser nul problemer. Handling løser problemer.
Men selvfølgelig, hvis der er et stort pres, og der er for mange opgaver, så grib fat i den konstruktive måde at gøre det på, og tage en konstruktiv dialog om, hvad kan vi gøre ved det?
Ja, og hvis man så gang på gang ser og anerkender, der er faktisk ikke så mange opgaver, så skal man også begynde at spørge selv, hvad er det så egentlig, det handler om? Hvad er det for nogle tanker, de her opgaver giver mig, som gør, jeg har svært ved, og altså, som gør, at de stresser mig?
Også fordi der er den fare, at man kan ryge over den anden boldgade, hvor man bliver ved med at kunne lede efter de ydre stressfaktorer, og bliver ved med bare at fjerne ting, og fjerne ting, og fjerne ting, og prøve at undgå, alle mulige ting, der potentielt kan presse os.
Ja.
Det er bare en umulig kamp at lykkes med at fjerne sig fra.
For der er alting. Stress.
Der er stress.
Og ens sådan komfortzone bliver mindre og mindre.
Mindre og mindre, så kan du holde til mindre og mindre i virkeligheden.
Ja. Det var busy snapping numero uno.
Numero uno.
Stresshistorie. Nummer to, det er jo brok.
Det er brok. Simpelthen. God gammeldags
god
brok.
God gamle brok. Hvor vi simpelthen taler om alt det, der ikke fungerer. Alt det, der irriterer os. Alt det, der frustrerer. Det giver sådan en hyggelig, dejlig stemning.
Det er en klassisk stemning.
Når vi går og taler om, hvor træls livet er. De fleste teams kan genkende... Jeg vil sige, de fleste af os brokker os jo engang.
Ja, ja. Men,
altså, det gør jeg da virkelig også.
De fleste af os gør jo de her forskellige business snapping ting. Altså, det
ja, ja.
Sådan så er det jo.
Så det skal man selvfølgelig også lige huske, at det er ikke sådan alt eller intet sort-hvidt. Det handler om mængder, som de fleste andre ting. Men det, der er interessant med brok, det er, de gange jeg ser folk brokke sig, så oplever jeg også, at næsten lige meget, hvor mange af de ting, man løser, de brokker sig over. Så er der bare nyt at brokke sig over.
Så er noget nyt. Det er fuldstændig ligesom danskernes forhold til vejret.
Ja, det er det faktisk.
Det regner om sommeren. Vi snakker alle sammen om, kan der ikke snart komme noget sol og varme?
Ja.
Der kommer sol og varme, og så brokker vi os over.
Det er varmt. Det er varmt. Jeg skal have en aircon. Så tager man ud i baghavs. Den er udsolgt. Ej, lort.
Ej, men det er for meget.
Så kom den på lager igen i morgen. Så købte jeg en, men så begyndte det at regne. Oh,
ja, det nu er det overskyet.
Ja, ja.
Det er ligegyldigt, hvordan vejret er. Ja. Så er noget brok.
Det er regn med noget.
Ja.
Ej, men igen her. Det er jo fristende at tænke. Og det ser jeg jo ofte, at når Martin, du er bare sådan en brokrøv.
Ja, man du kan er bare ret, typen, hvis man gør det meget, så kan man nemt være den på arbejdspladsen, der bare bliver kastet over den bås.
Ja.
Og det er bare ham Martin, han brokker sig bare altid.
Ja. Problemet er bare, at brokken, det er overfladen. Det er symptomet. Det er det, vi ser. Igen, så kan man ikke konstatere, Martin, han er en brokrøv, han er træls. Fordi man ved ikke, hvad der gemmer sig overfladen.
I virkeligheden så brok, det er det damp, der kommer ud af elkedlen, når den er ved at gå over.
Tit.
Altså, der ligger en masse under af pres,
tanker,
som
lidt
kommer
grublerier.
Ud, som en, hvor brok bliver ventilen. Hvor man prøver lidt og let trykke, og man får måske et midlertidigt god følelse i kroppen af, nu jeg har lige fået luftet lidt af min frustration.
Og tit og ofte, så kan det, der ligger under overfladen, også være noget helt andet, end det, man brokker sig over. Og igen, der har jeg lige taget et eksempel med her, for en anden en, jeg har arbejdet med. Og ham har jeg valgt at kalde for Peter Brokrøv. Og det er selvfølgelig ikke hans rigtige navn. Det, der var med den her fyr her, det var, at Peter havde udviklet en træls tendens til at brokke sig. Altså over... det han nu kunne se. Og problemet med det var, at han fik på en eller anden måde, for han havde sådan en vis anxietet, samlet sådan en form for followers, brok followers, der ligesom begyndte at sige, ja, det
er... Så nu var der en flok af Peter Brok.
Nu var der simpelthen en flok, og det bliver bare stille og roligt en del af kulturen. Det er ligesom de her travlhedshistorier. Hvis man får det bremset, så skal jeg lære det. Og det, der så skete, det var... Det var krævet faktisk også, at jeg lige havde nogle snakke med ham, hvor jeg spurgte, hvad handler det her om? Og så fortalte han så om, at det helt store udfordring her, det var så, at der skulle være et nyt IT-system. Og det var, quote unquote, lort. Det gamle var
klassisk.
Bedre. Ja, og nu skulle de arbejde i to på én gang, mens der var over. Det var alt muligt godt. Så jamen, det er fint nok. Hvad er det, der handler om? Det er det IT-system. Jamen, det har du sagt. Men hvad er det? Hvorfor er det et problem? Og han blev ved med at kratte i overfladen med, hvad der ikke fungerede. Indtil jeg bare blev med at sige, hvorfor, 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 hvorfor.
Altså hver eneste hvorfor kommer du et lag dybere.
Ja, indtil han til sidst sagde, det er fordi jeg er bange for, at jeg kan finde ud af det.
Ja.
Og så vidste det der, han ligger. Han er simpelthen bare bange for, at han ikke kan finde ud af det her nye system. Og hvad sker der, hvis han ikke kan finde ud af det? Kommer han bagud? Kan folk så ikke lide ham? Bliver han gjort til grin? Bliver han fyret? Kan han så få et nyt arbejde? For han er lidt op i årene.
Ja.
Og der ligger den. Så det handler om her, det var bare frygt. Og da vi fik det frem i lyset, så kunne folk jo lige pludselig relatere til Peter. For nu sidder der ikke en brokrøv, nu sidder der et menneske af kød og blod, der har frygt og bekymringer, som vi alle sammen har.
Ja.
Og det kan man bedre relatere til.
Mm-hmm.
Og så kunne vi adressere røde problemer og sige, hvad gør du med de her tanker?
Ja, nu kan vi faktisk også arbejde med det, ja, kan man sige.
Hvordan håndterer du de her tanker den dag i dag? Jamen, det gør jeg jo ved at brokke mig.
Mm.
Hvordan fungerer det? Jamen, ikke så godt, fordi folk de synes, det er træls, så jeg bliver jo mere og mere ekskluderet. Mm-hmm. Folk gider da ikke at hænge med mig.
Mm.
Så hvad med at prøve at arbejde mere konstruktivt med dem, altså få dem parkeret, så du faktisk kan fokusere på at lære det her system i stedet for. Mm. Som ja, det kan det godt være, det er lidt svært. Ja, der er fejl og mangler, men det er der en årsag, fordi det er bedre end det gamle.
Ja.
Ellers har vi jo ikke skiftet.
Mm. Så det her med lige at komme et step under overfladen,
ja,
bag om symptomet,
ja, præcis,
gør jo, at vi får den der relaterbarhed, men også, vi kan gøre noget ved det.
Ja, præcis.
Mm.
Og i forlængelse af det, ligesom med de her stresshistorier, så kan jeg også her få det spørgsmål og sige, ja jo, men hvad nu, hvis der virkelig er noget at brokse over? Skal vi så bare tænke, nå, det skal bare være med at bekymre sig om, eller hvad? Nej, selvfølgelig ikke. Men igen, så handler det om, er vi konstruktive, eller er vi ikke konstruktive?
Mm.
Det er svært for mig at se, hvordan det kan være konstruktivt, og bare virkelig gå og tale om, at alt sejler. Fordi det spreder virkelig en dårlig energi.
Mm.
Og så er der jo mindre overskud til rent faktisk at håndtere de her ting. Det er langt mere konstruktivt. Og hvad skal man sige, være altså løsningsorienteret brok. At jeg for eksempel siger til dig, Martin, jeg har det her problem her med det her nye system. Det udfordrer mig på XYZ måder. Kan vi gøre noget andet? Kan vi, whatever vi kan, nok ikke lige nyt
i. Det er meget bedre, at du trækker mig til siden og siger, jeg er frustreret over det her.
Ja.
I stedet for, at du 10 gange i løbet af dagen ude i kontoret bare brøler, hvad fanden er det for et nyt, ja, system?
Ja, eller gossiper sådan lidt rundt i hjørnet.
Ja.
Ja.
Det er to forskellige måder.
To meget forskellige måder, men begge to er jo måder at håndtere det på. Altså, det er begge to en form for brok. Den ene brok er bare god brok, den er konstruktiv, den er velovervejet.
Ja.
Og den anden, den er impulsiv og, ja, og spreder.
Fordi selvfølgelig skal der være plads til det, og den, ja, her konstruktive brok er også med til at udvikle os som team.
Ja, klart.
Vi faktisk kan lære noget af, hey, der er noget herover, der ikke virker, som jeg ikke var opmærksom på, men det var Peter egentlig opmærksom, ja, på. Okay, lad os da se, hvad vi kan gøre,
ja, præcis,
for det.
Man kan sige, det er en form for, så bliver brokken på en måde til feedback i stedet for, om det der ikke fungerer.
Lige nøjagtigt, ja. Og det kan vi bruge til noget.
Jeps.
I virkeligheden.
Det var de to af de tre typer. Stresshistorie og brok. Den sidste type synes jeg, du skal tage, Martin, fordi den kender du. Den
fordi kan du, det er dig.
Det er dig, faktisk. Men det er den, de andre er mere
bedst.
Mig, ja, vil jeg sige. Altså, det er mere nogen, som jeg sådan kan genkende min egen busy snapping kom til udtryk på.
Ja, og de minder jo faktisk meget om hinanden, de to første. De er meget sådan eksplicite. Det er, ja, meget verbalt, at der kommer noget ud. Derfor så er de også mere synlige for et team. Det er noget, man opdager ret hurtigt. Nå, hey, ja, der er en, der brokker sig. Hey, der er en, der snakker om, der er for travlt. Mm. Den sidste her tager ofte lidt mere tid, ja, før man opdager det. Det er den sådan lidt mere indadvendte reaktion.
Mm.
Man er mentalt presset, og man reagerer mere inde i sig selv. Man lukker sig mere af for teamet. Man er ikke så tilgængelig, når folk de kommer og spørger, om man kan hjælpe dem med ting. Der sidder man måske og bliver ved med at stirre ind i skærmen, og man taster løs, fordi så må de da kunne forstå, at jeg har travlt, og mit hoved er fyldt af alt muligt andet. Man
du skal tale til mig.
Ja, man sørger også for ikke at se sur ud. Ja, man skal gerne se totalt utilgængelig ud. Man engagerer sig måske heller ikke så meget i hyggesnakken på kontoret. Den her, hvor man lige rejser sig op og skudder en kop kaffe. Bliver man så hængende og har lige en hurtig hyggesnak, eller skynder man sig bare videre? Generelt bare mindre tilgængelig. Man byder mindre ind til, ja, teamet, når der også er udfordringer. Og ofte er det, fordi man har hovedet fyldt af alt muligt andet.
Ja, jeg har lyst til at sige, i hvert fald hvis det er jo også lidt en ændring i din adfærd. For, ja, det er jo heller ikke sådan, der er jo også, altså nu for eksempel, jeg er jo sådan en, der får primært energi af få eller ingen mennesker. Så nogle gange, så kan jeg jo godt, når jeg er træt, hvad skal man sige, bare, hvis jeg bare har sovet dårligt,
ja,
være mindre social, end jeg måske er, uden der, ja, nødvendigvis er noget på spil.
Ja.
Så man skal selvfølgelig også huske, at det handler om, Altså kan du se måske en ændring i adfærd der? Ja.
Er vedkommende mere utilgængelig? I virkeligheden så er det meget
fjendtlig, sådan lidt fjendtlig, kan man ikke sige det?
Ja, der er i hvert fald den der fjendtlighed, når folk kommer med opgaver.
Ja.
At man ikke er imødekommende. Man har den her negative nonverbale kropssprog over for folk. Så ja, der ligger helt klart noget i også den her ændring i adfærd, i at være mindre tilgængelig. Og det er noget, jeg selv har kunne genkende. At jeg havde faktisk også en periode, hvor at jeg var fyldt op mentalt af meget sådan af, at jeg synes, der var travlt. Ja. Så der var virkelig mange opgaver. Ja. Og det var mit hoved sådan fyldt af, om jeg skal faktisk være koncentreret lige nu, fordi nu skal jeg nå de her opgaver. Og jeg kan huske, så havde jeg nogle kolleger, som kom og afbrød mig, mens jeg sad og arbejdede. Jeg skulle ligesom koncentrere mig, og så havde jeg fokus på skærmen, blev ved med at kigge ind i skærmen og tastede løs på...
Mens de talte.
Ja, ja, og tastede løs på tastaturet og svarede kortfattet til det, hvor de kunne forstå.
De talte til mig.
min non-verbale kommunikation. Virkelig en ukonstruktiv måde at håndtere det på. En meget mere konstruktiv måde er at gå den anden vej for at sætte nogle ord på udfordringen.
Jeg tænker, at det er så meget... mig når jeg kommer og forstyrrer dig. Ja. Fordi jeg stopper og gerne var Martin.
Ja. Det fede er, at du kommer ikke og siger, Martin, og så har du afbrudt mig, siger du. Nå, jeg kan se, du sidder og arbejder, så behøver jeg ikke afbrudt dig alligevel. Så er jeg sådan, du har afbrudt mig nu.
Ja, nu går lige meget. Okay.
Men det er det nemlig. Og en af grunde til, at det faktisk også er blevet bedre, det er, at en af de ting, jeg har ændret på, i stedet for at gå ind i den her undgåelse, som det i virkeligheden er, det her negative kropssprog, så er jeg faktisk italesat det.
Ja.
Og måden, jeg har gjort det på, som jeg har oplevet, har været rigtig god, det har været ikke nødvendigvis at gøre det i situationen, hvor jeg er mentalt presset og fyldt op, fordi jeg ved, at det vil komme ud på en kortfattet, negativ måde, som godt kunne opfattes af modtageren som, når jeg skal aldrig nogensinde komme og forstyrre Martin, fordi så får jeg bare en eller anden kortfattet rap rundt alderne. Og det er jo ikke det, man vil. Det er ikke det, man mener. Så i stedet for det, jeg faktisk gjorde, det var en dag senere at hive vedkommende til side og sige, hey, den anden dag, du kom og forstyrrede med den her opgave, der var jeg ikke så tilgængelig, og det er ked af, at jeg lige reagerede. Sådan, det var faktisk, fordi jeg var presset af, at jeg sad og skulle styre på en masse andre ting i mit hoved.
Ja.
Fremover skulle det være rigtig fedt, hvis du gad forstyrre mig på det her tidspunkt, fordi der sidder jeg ikke og arbejder koncentreret på ting.
Ja.
Og det gav i virkeligheden en forståelse for den anden. At forstå, hey, det var ikke fordi han var sur eller irriteret på mig. Det var faktisk fordi han selv sad og havde sindssygt mange tanker om alle mulige ting.
Ja.
Og så fandt vi jo faktisk en konstruktiv måde at løse problemet på. Så dem, der har en tendens til at reagere med den her meget indadvendte reaktion, de får ikke heller på samme måde den her midlertidige lettelse af, at kedlen den bobler over, fordi det bobler ind i en selv i virkeligheden.
Ja.
Men det er ret vigtigt, at man hjælper sig selv og sit team ved at skrue op for kommunikationen. Det er jo det, man i virkeligheden trækker sig lidt fra, fordi man er så presset.
Ja.
Men det er ret vigtigt at skrue op for den og forsøge at få sat ord på det, for at folk også kan relatere til en i virkeligheden, på samme måde som de andre.
Ja, præcis. Bottom line der, busy snapping, det er ofte et symptom.
Ja.
Ofte et symptom på, at der foregår noget under kølehjelmen eller under isbjerget, som vi andre ikke kan se. Der er nogle tanker og nogle følelser. Problemet er bare, hvis man håndterer de her tanker og følelser ved busy snapping, så har det nogle træls konsekvenser. Jeg stresser mig selv mere. Jeg påvirker virkelig også teamet.
Teamet bliver presset. Det bliver nederen at komme på arbejde.
Ja,
og det gør også, at vi bliver presset endnu mere. Fordi nu er der bare en ny ting, vi skal forholde os til.
Ja.
Det er, når jeg møder ind om morgenen. Hvad humør er Mads i?
Ja, ja.
Altså, hvad stemning er der på kontoret?
Ja.
Præcis. Hvis jeg også skal forholde mig til det. Hvis alle på teamet skal forholde sig til
og
det.
Og så kan du begynde at undgå Mads, fordi han giver dårlig stemning.
Ja, så kan jeg kan lige gå til frokost en halv time senere end dig.
Ja, dels altså, det, men også sådan i forhold til at løse komplekse opgaver sammen.
Ja.
Samarbejde, det bliver jo smadret, når man ikke taler sammen.
Ja, eller hvis jeg er presset, og jeg altid reagerer indadvendt, så kommer jeg heller ikke til at byde ind med løsninger på samme måde.
Nej. Men det var faktisk punkt 1. Symptomer på, man har for meget mellem ørerne. Business nerving.
Yes.
Nu skal vi tale om sidste punkt for i dag, inden man får nogle refleksionsspørgsmål, og det er vigtigheden af at huske på, at man ikke kan løse psykologiske problemer med logiske løsninger.
Mm.
Og det her, det er et kort punkt, men et vigtigt punkt, for vi møder rigtig mange ledere og medarbejdere, skulle jeg helst sige, der kan genkende business snapping. Forleden så fik jeg en mail fra en medarbejder, som havde set, at vi har sådan en minikursus i at fjerne business snapping. Mm-hmm. Det kan man jo ikke finde, hvis man... Vi kan linke det.
Vi kan linke det i beskrivelsen.
Herovre, men jeg tror, det er Mindcamp, der lige jo skorstræk mini-kursus. Det, vi linker det.
Vi linker det.
Ja. Hun skrev i hvert fald, efter hun havde set det, at det virkelig resonerede, fordi hun havde kæmpe problemer med, at i hendes virksomhed, der var det især de her historier om travlhed. Vi er alt for travlt, og det spredte virkelig en dårlig stemning. Og hun havde både prøvet at adressere det over for ledelsen, at det er altså irriterende, at det er sådan, vi taler sammen, og til hendes kollegaer. Og nu var hun der, hvor hun virkelig overvejede kraftigt at sige op, på trods af, at hun elsker sit arbejde og sine kollegaer i al almindelighed, når de ikke gør det der.
Mm-hmm.
Og hun beskrev sig selv som nøglemedarbejder, og det er bare drønærgerligt at miste en god kollega på det.
Ja, det er ærgerligt for alle parter.
Ja, men hvor om alting er, og pointen med det er egentlig, at de fleste synes, det er træls, og derfor så har de allerede prøvet at løse det. Men de har ofte prøvet at løse det ved det, vi så kalder logiske løsninger.
Mm.
Så for eksempel, så prøver man ved at løse det ved at sige, stop nu med at tale om, vi er travlt. Så er travlt, for vi altså kan ikke se lidt mere lyst på det. Lad nu være med at brokke jer, for eksempel. Eller fjerne opgaver, tilføje opgaver, ændre på ting.
Mm.
Og nogle gange virker det. Det er jo ikke fordi, at de her ting ikke også kan virke. Men rigtig ofte, så adresserer vi ikke rodeproblemet. Og når man siger, stop med det her, for eksempel med at tale om, jeg er for travlt, så travler jeg heller ikke, så får det 9 ud af 10 gange modsat effekt. Fordi så føler man sig virkelig ikke hørt. Og man kan virkelig sidde med følelsen af, at man har mega travlt. Også selvom man ikke har så mange opgaver, men det føles voldsomt ind i ens hoved. Og så er det super nederen, at der er en, der bare siger, stop nu med at tale om det.
Ja. For eksempel. Det er nærmest business snapping den anden vej. At det presser mig så meget, at der bliver snakket om, at vi har så travlt, eller der bliver brokket, at jeg så bare bisnapper til teamet og siger, stop nu med
det, spreder.
Det der travlet snak.
Ja, fordi det, som vi overser, det er jo, at bisnapping ofte kan være et symptom på nogle tanker, nogle følelser.
Man noget svært, under overfladen.
Noget under overfladen.
Mm.
Og vi plejer at sige, at man kan altså ikke løse psykologiske problemer med logiske løsninger, selvom vi ihærdigt forsøger.
Mm.
For eksempel så kan man se, at der er et problem om, folk siger, at de er alt for travlt, og så forsøger man den logiske løsning at fjerne opgaver. Nogle gange virker det. Det er jo ikke fordi, at det enten skal være, eller at logisk løsning det er forkert, og psykologisk løsning det er rigtigt. Det er jo slet ikke der, vi er.
Nej.
Problemet er bare, at vi ofte glemmer eller ligefrem negligerer de psykologiske løsninger. Og så har vi kun de logiske i redskabskassen. Men ofte så virker de bare ikke, fordi det er ikke nødvendigvis selve arbejdet, men lige så meget tankerne om arbejdet. Det kan også være, at det slet ikke er arbejdet. Det kan være, det er ting i privaten, der fylder, der giver nogle tanker, som overvælder mig, og som så gør, at arbejdet føles mere overvældende. Men det finder vi ikke ud af, hvis ikke vi
skrev det jo meget godt med de her kolleger, du har prøvet at have, Peter og Brokrøv og Søren Stressbrødre, hvordan at symptomen på overfladen er en ting, men så ligger der nogle andre ting bagved, noget frygt for eksempel. Mm. Og det er jo det, vi egentlig gerne vil ind og prøve at arbejde med, i stedet for kun at arbejde på overfladen.
Præcis. Fordi det sidste, vi har med her, det er en af de psykologiske løsninger, man kan prøve sig med i stedet for.
Ja.
Og det her, det er så ment til teams i virkeligheden. Og vi kalder det en temperaturmåling.
Ja, det er noget, vi faktisk selv arbejder med på vores team.
Ja,
det er noget, vi hjælper virksomheder med at implementere i deres team på en god måde. Og helt lavpræcis så handler det om, at man samler sit team fra tid til anden og giver dem mulighed for at sætte ord på, hvad der fylder mentalt, og sætte ord på, hvad der er, der frustrerer dem, altså konstruktiv brok. Så man har simpelthen mulighed for at sige, jeg har simpelthen noget i privaten lige nu, der fylder. Og man kan selv vælge, om man så går dybt ned og fortæller en masse om det, eller man bare bliver på overfladen og sætter ord på, lige nu der fylder der altså noget privat, der gør, at jeg er ekstra presset, når jeg er på arbejde. Og det gør det lidt sværere at lige være til stede, når jeg er på arbejde, og nogle gange, så er jeg ikke lige så tilgængelig overfor jer. Det er simpelthen derfor.
Ja.
Og så har man pludselig en helt anden forståelse for sine kolleger.
Og jeg plejer også at sige, især når vi taler med ledere, at de vil blive, altså de vil falde bagover deres stol, hvis de vidste, hvor mange af deres medarbejdere på et hvilket som helst tidspunkt døjer med et eller andet privat.
Mm.
Og i stedet for at tænke, nå, nu er den person går nok langsom. Ja, men hvad nu, altså, hvis det var dig, der stod midt i en skilsmisse, hvad så? Vil du ikke selv være presset over det, eller hvis det var dig, hvis et eller andet, der var alvorligt syg?
Mm.
Men problemet var, hvis vi ikke skaber et rum, hvor det er okay at sige den slags,
uden
nødvendigvis at skal kringe sit hjerte ud, så ved vi det ikke.
Mm.
Og så kommer vi til at dømme bogen på omslaget i virkeligheden. Altså vi holder kun øje med det vi kan se over isbjerget og dømmer folk på grund af det.
Ja,
det
tror jeg nævligt. Hvorfor performer de ikke bedre og så videre. Og ofte så kan det jo faktisk også gøre, at jeg pludselig er lidt nemmere ved at være til stede på arbejdspladsen uden at lave busy snapping, fordi at nu ved min kollega faktisk.
Ja.
Okay, han er presset over noget, og det er bare lige at få det sagt højt og få den der forståelse, gør måske, at det er nemmere for mig at fokusere på mit arbejde, når så jeg er på arbejde. Og tit så oplever vi jo netop, at selvom der måske er alt muligt, der presser i privaten sideløbende af svære ting, at så er det jo faktisk tit rart for folk at kunne have arbejdet også at fokusere på. Fordi hvis de ikke havde det, så ville de jo have rigeligt med tid til at gå og dvæle rundt i det her, der nu fylder i privaten.
Ja. Og vi har faktisk sådan en lille, hvis man gerne vil i gang med det her i sit team, så har vi sådan en lille opskrift her på, hvordan man kan gøre det. Så step 1, det er selvfølgelig at indkalde folk til sådan en temperaturmåling.
Det er altså, godt at starte.
Det vil vi gerne prøve. Det man så gør, når man sidder der sammen, det er, at man starter med at tænde bordet rundt, hvor man lytter. Ja, der skal være en tovholder.
Ja, det skal. Der er faktisk en ting, jeg lige kom til at tænke på med nu hopper jeg lige tilbage til første step med at indkalde folk. Det er vores erfaring, at der er nogen, der kan blive rigtig glade for, at de ved, når man på tirsdag næste uge, der har vi en temperaturmåling med det og det formål. Fordi at så er man mulighed for lige at vende nogle tanker om, hvad er det,
hvad jeg
gerne vil bringe op der.
Ja.
Der er nogen, der lige kan føle, at det bliver lidt overvældende, hvis de lige ser efter frokost, hej lige en halv time. Så det er et banalt sted, men det er et vigtigt sted lige at starte der.
Ja, fedt. Så holder man sådan bordet rundt, hvor man lytter. Der skal være en tovholder, typisk en, det behøver det ikke være, men det er typisk det, vi ser, en leder. Nogle gange så faciliterer vi jo også de her for folk, ikke? Men hvis man gør det selv, så starter man med en bordet rundt, hvor man lytter. Og det er vigtigt at sige, at man lytter. Så hvis til whatever, der frustrerer folk. Så hvis der nu er en, der siger, det her problem på arbejde, det irriterer mig grænseløst, så skal man ikke, og det understreger lige, ikke afbryde og sige, nå, jamen det er også fordi det her, det behøver du ikke tænke på, fordi det har vi faktisk snart løst, og bla bla bla. Stop. Vi lytter kun.
Jeg har prøvet det der.
Det er det værste.
På universitetet.
Ja.
Vi havde fast hver 6. måned, hvor der mødte en repræsentant fra professorerne fra universitetet op i et forelæsningslokale med alle os studerende, og så var det ligesom en temperaturmåling, hvor man kunne brokse over alt, man ikke synes, der fungerede, eller man kunne komme med idéer til, hvad kunne man gøre anderledes. Super god idé jo. Super fedt, at vi fik lov til os at blive hørt. Men jeg kan bare huske, der var nogle gange, hvor der mødte en professor op, og så hver gang vi nævnte en ting, vi havde nærmest ikke noget at færdiggøre sætningen, så kom der bare et modsvar med, jamen det prøvede vi også sidste år, det virkede ikke, så det kommer vi ikke til at gøre igen. Og man fik virkelig sådan en følelse af, at der blev ikke lyttet, og det var ikke sådan, at man nu gik han så videre med de her ting, og så blev der faktisk forholdt sig konstruktivt til det. Det var handlet mere om bare at stå og skyde alt ned.
Ja, så det er jo egentlig sådan en pseudo-temperaturmåling.
Ja.
Det er sådan, at vi siger, at vi gerne vil det, men i virkeligheden
det ikke rigtigt.
Gør vi egentlig ikke. Så vi skyder bare alt, hvad I siger noget.
Det giver ingen mening, og det løser ingenting i forhold til business snapping.
Nej. Så en bord rundt, hvor man lytter. Den, der er tovholder, skriver ned undervejs. Simpelthen bare stille og roligt skriver ned, hvad bliver der sagt. Og det vil rigtig ofte være de samme få ting, som folk har, der overlapper hinanden, tit i hvert fald. Man behøver selvfølgelig ikke at skrive folk privat udfordring ned i øvrigt.
Nej.
Men de her ting, man ser på arbejdet. Når man så har været rundt, og det er rigtig godt, hvis lederen selv også lige kommer ind og viser lidt sårbarhed.
Det er det, der kan gøre, at der bliver åbnet op. Hvis man har et team, hvor... Nogle gange møder vi jo nogle ledere, der kommer til os og siger, jamen mit team, de vil ikke sætte ord på noget. De har ikke lyst til at vise den der sårbarhed. Ja. Men tit så er det afgørende faktisk, at lederen tør vise noget sårbarhed. Mm.
Og det vil de gerne. Hvis de ikke vil, så er det fordi, der ikke er nok sådan tryghed til det. Og det kan man forholdsvis let skabe.
Mm.
Og selvom det ikke er det lige nu.
Mm.
Og det man så gør, det er som sagt at skrive ned. Og så når man har kørt bordet rundt og fået det hele skrevet ned, så læser man alle frustrationer op. Vi har talt om det her problem med det her IT-system. Det her, det spiller ikke. Det man så gør, når man har vist, at man lytter og anerkendt alle problemstillinger, det er at igen tale om, hvad kan vi gøre? Så man brainstormer løsningsforslag sammen. Rigtig ofte så vil jeg opdage, at de her ting kan vi ikke gøre noget ved, for det er uden for vores kontrol. Måske er det noget med en anden afdeling, måske er det noget endnu højere op, hvad pokker det måtte være. Og det skal man ikke panik over, fordi så er det bare sådan, det er. Men bare det, at der er skabt plads til, at man kan sige, at det her det er en frustration, så er der en langt højere accept for, at nå, men det kan vi faktisk ikke gøre noget ved, det ved jeg egentlig godt. Men det er rart bare for det sagt. Bum. At blive hørt.
Det giver jo også noget, en følelse af kontrol til teamet, at de sådan er lidt man over at kunne være med til brainstorm løsninger. De får en ansvarsfølelse. Og det kan også hjælpe mange ledere, at de ikke føler, at de står med det alene, at nu er så den her kæmpe liste, og nu skal jeg så løse alle de her ting.
Det kan man ikke.
Nej.
Og det er så også det sidste punkt. Det er, når man kommer frem til løsningsforslag sammen, så skal man vælge, hvad vil man gerne handle på. Her gælder det om at være uambitiøs, fordi man ved jo godt, at jo flere forandringer, vi sætter i søen, jo færre lykkes. Så vælg nogle få ting, især første gang, så I kan få en succesoplevelse med det. Sig, det der frustrerer, som vi kan gøre noget ved mest, det prøver vi lige at fikse nu. Og så kan I jo evaluere på, hvordan gik det så til næste temperaturmåling.
Mm.
Hvor ofte skal man holde en temperaturmåling? Det er forskelligt. Nogle kan lige at gøre det hver uge. Det har vi nogle af vores samarbejdspartnere, der gør. Nogle de kører en gang i måneden. Nogle de kører for eksempel en gang i måneden, og så kommer vi hver tredje måned og laver en sådan lidt mere dybdegående. Det er meget forskelligt. Det er bare, hvad der fungerer for jer.
Og I kan også starte med konteksten.
Ja, og I kan starte med at prøve en uge og sige, om det er for hyppigt. Vi vil gerne gøre det en gang i måneden. Personligt hos os, altså internt hos os i Mindcamp, der kører vi faktisk en gang i måneden.
Mm. Jeg vil sige, start med bare at igen være uambitiøs. Prøv det en enkelt gang.
Ja, prøv det en enkelt
hvor
gang.
Hvor I måske i forvejen har et møde, hvor I kan passe det ind og gøre det sammen med, hvis det giver mening, og så opleve den effekt, det giver, så bliver det også nemmere, og når man mærker den positive effekt, det giver, og rent faktisk begynder at prioritere det i ens dagligdag.
Ja, præcis. Jeg tror faktisk, jeg vil sige, at det var det til den her psykologiske løsning, og om vi ikke skal gå på de her refleksionsspørgsmål.
Jo, og et konkret redskab, man kan arbejde med i sit team jo, den her temperaturmåling. Mm. Og så har vi et par refleksioner med, man kan arbejde med.
Ja. Og i øvrigt, hvis man synes, det er interessant at arbejde målrettet med det her business mapping, så kan man skrive til os og faktisk arbejde sammen med os. Book et møde med en af os. Det kunne være med Peter.
Ja.
Det kan vi lige linke til. Og så kan vi tale om, hvordan man kan løse det.
Yes.
Goodie. Refleksionsøvelser. Refleksionsspørgsmål. Som vi gerne vil slutte af med. For at få det her til at gå lidt op i en højere enhed. Vores spørgsmål er, hvis du føler dig presset lige nu, det kan være på arbejdet, det kan være privat, så spørg dig selv om, har jeg for meget om ørerne, eller har jeg for meget imellem ørerne?
Mm-hmm.
Altså, hvad er rodproblemet her? Vil jeg være presset, hvis jeg ikke spekulerede så meget over det? Eller vil det være det samme?
Mm-hmm.
Og bruger jeg logiske løsninger til egentlig at løse et psykologisk problem? Altså prøver jeg ihærdigt at fjerne alt det, jeg har om ørerne, men problemet er egentlig det, der sker imellem ørerne.
Mm-hmm.
Og hvis det så er et psykologisk problem, hvad er det helt konkret, der sætter tankerne i gang? Og hvad er det så, der ligger under overfladen i de her tanker her? Så ikke bare, det er det her system herovre, Det er det, der er problemet. For så er jeg igen bare på overfladen. Mm. Det er det, der sætter tankerne i gang. Ja. Men hvis man fjerner det, så er det bare noget andet, der sætter tankerne i gang.
Mm.
Så hvad er overfladen? For eksempel her, så er jeg kommet med et eksempel. For eksempel, når jeg taler om, at vi har alt for travlt, handler det så, altså når jeg er busy snapper, handler det så i virkeligheden om, at jeg er bange for, at jeg ikke er god nok? Og er historien om travlhed så i virkeligheden bare en måde at beskytte mig selv på, så jeg kan sige, hvad sagde jeg, vi har for travlt, hvis jeg ikke når det eller begår en fejl? Og så hvis jeg lige tager med her en lille bonus. Det her, det fungerer skide godt i parforhold, når der er gidninger. Og man kan mærke, at der er et eller andet usagt.
Hmm.
Så spørg, hvad handler det her i virkeligheden om?
Hmm.
Hvad er det, der ligger under overfladen? Bruger rigtig meget i mit eget parforhold. Synes, det fungerer super, super godt. Hvad er det, der ligger under overfladen her? Hvorfor, ja. hvorfor er det, der er så meget modstand på lige det her? Hvad handler det i virkeligheden om?
Hmm.
Og så kommer man frem til, det egentlig handler om, og så kan man snakke om det, det reelt set handler om, i stedet for at være på overfladen niveau hele tiden.
Ja, så det her er også med at spørge ind til, hvad der også ligger under overfladen, noget man kan reflektere over, ja, i forhold til sig selv, men også noget man kan, ja, bruge til at have snakken, måske med sine kolleger eller nogle andre relationer,
ja,
parforholdet,
kolleger,
hvor man egentlig oplever, ja, den her form for business naming.
Men også til temperaturmåling. Når, ja, der er en, der siger, det her er et problem, hvad er det, det handler om?
Ja.
Altså, hvis man finder mod til, til virkelig at sige det, så kan man meget bedre løse problemerne.
Mm.
Mm. Skal vi ikke kalde det en sludder?
Det var det. Jeg, ja, håber, at det her afsnit, det giver noget konkret aha-oplevelser, ja, til jer derude, men også nogle konkrete måder nu, I kan arbejde med at reducere noget, mm, af det her pres, I oplever.
Ja. Tak for snakken.
Tak for snakken.